Uskon tarina ohjelmassa tänään vieraana on kirjailijaterapeutti Tommi Hellsten. Minä olen Ariel Neuloniemi. Sut tiedetään parhaiten ehkä tästä Virtahepo olohuoneessa kirjasta. Sen jälkeen toki saat sen, mistä luovut. Monet luennotkin on pitänyt sun nimeä esillä. Kun tästä työstä tuli sulle elämän tehtävä, ehkä elämää suurempikin, niin onko ollut liian paljon vauhtia, että on tullut vähän niin kuin liian iso juttu tuosta omasta työstä?
Joo, siis yksi mun problematiikkaan sisältyvä asia tietysti on se, että mun sisällä on ollut hyvin syvä vakuuttuneisuus omasta arvottomuudesta ja riittämättömyydestä. Ja myöskin syyllisyydestä, joka on johtanut semmoiseen strategiaan, että okei, mä rupean tekemään itseäni arvokkaaksi. Ja mä rupean lunastaa oikeutta saada elää. Ja mä tein sen sitten suorittamalla. Piti olla fiksu, menestyvä, näkyä. Piti valtavasti antaa niin kuin muille. Mm. Olla olemassa niin kuin muita varten.
Tekemisen kautta tulla hyväksytyksi.
Tekemisen kautta. Siis se on se ehkä mun keskeisin niin kuin problematiikki, jonka kanssa mä oon saanut tehdä töitä.
Milloin sä rupesit tiedostaa tuota puolta?
Kyllä se varmaan alkoi jo tuolla 90-luvulla, 80-luvun lopulla. Kyllä mä silloin jo niin kuin ymmärsin, että tämä on mun juttu.
Mut mikä on, tuleeko sulla mieleen tiettyä tilannetta tai aikakautta, jolloin sä niin kuin huomasit, että oho, että nyt mennään vähän liian kovaa, että mä voisin vähän luopua pikkuhiljaa tuosta myös tekemisestä tai semmoisesta, että mä niin kuin, ettei tästä tule liian iso roolia mun elämässä.
Koko ajanhan se oli mulla aikomuksena. Koko ajan mä tein sen kanssa työtä, mutta se ei muuttunut teoksi, se pysyi aikomuksena. Ja se vaikumus oli joskus niin vahva, että mä luulin sitä teoksi. Mutta sitten vähitellen kuitenkin, niin on se sitten tullut sinne semmoinen, että nyt ei tarvitse enää mitään näyttöjä antaa, enkä mä tee työtä enää tehdäkseni itseäni merkittäväksi.
Koska Tommi Hellsten nimi saattaa jo riittääkin.
Niin eikä sillä oikeastaan ole sen kanssa tekemistä. Jos sun se teema on, että sä teet itseäsi merkittäväksi, niin mikään ei riitä. Koska sä et voi saada tarpeeksi sitä, mitä sä et tarvitse. Että sun pitää tavallaan käsitellä tämä toisella tavalla, tämä asia. Ei niin, että sä lisäät sitä merkittävyyttä ja määrää, tekemisen määrää ja menestystä ja mitä tahansa sä käytätkin. Mutta tavallaan sun pitää tajuta se, että mitä sä oikeasti tarvit. Ja sitten nämä jää pikkuhiljaa, ne jää pois.
No ennen kuin päästään siihen, että mitä sä niinku tarvit, niin mikä oli sen hinta sitten, kun se jäi vain pelkiksi sanoiksi tai aikomukseksi niin kuin vähentää vauhtia, koska kyllähän tietysti jokainen, vaikka perheen isä tai aviomies tajuu, että jos työstä tulee elämään suurempi juttu, niin sillä on hinta.
Joo. Kyllähän mä tein työtä itseni kustannuksella ja jopa läheisteni kustannuksella, että työ oli semmoinen, mistä mä en koskaan voinut kieltäytyä. Se ajoi niin kuin kaiken ohi. Ja siitä seurasi niin kuin syyllisyyttä ja hankauksia ja ristiriitoja. Nämä syyllisyydet ja ristiriidat, hankaukset, niin ne tietysti ajoi sitten jo enemmän tutkimaan tätä. Että tämä on niin kuin mun vastuulla tämä, että mä en voi syyttää ympäristöä. Tämä on mun juttu. Ja se oli tietysti sen edellytys, että pystyi sille sitten jotain tekemään, kun tajusi, että mä itse nämä kehitän nämä asiat. Ei kiire ole semmoinen asia, joka mulle tapahtuu esimerkiksi. Ei se ole mikään luonnonvoima, tornado, joka imasee mut. Vaan se on asia, joka syntyy mun valinnoista. Ja niistä valinnoista mä niin kuin vastaan itse. Ja tämä oli samalla hirvittävä löytö, mutta samalla ainoa löytö, joka teki mahdollisuuden sen, että no sit mä voin valita toisin, koska mä oon kerran itse valinnut kiireen. Ja mulla on mandaatti valita ei kiire. Ja näin mä rupesin sitten valitsemaan. Ja tätä kautta tulin sieltä niin kuin ulos, toisenlaisten niin kuin valintojen kautta.
Se oli sulla oivallus, mutta oliko jotain muuta niin kuin kolaria tullut jo, joka niin kuin sai myös vähän niin kuin pysähtymään?
No olihan niitä koko ajan niitä kolareita ja koko ajan tavallaan. Niin kuin,
mimmosia?
No suurin oli se, kun me tehtiin yksi yritysosto, joka oli huolella suunniteltu ja ulkopuolisten konsulttien avulla arvioitu ja tutkittu meidän, siis se oli iso juttu, joka näytti loistavalta ja me tehtiin semmoinen yrityskauppa, joka sitten päätyi katastrofiin. Niin, että sitten yritystä kohta ei enää ollut, se hävisi tavallaan niin kuin kaikki katosi, sitten jäi jäljelle vain siihen otettu velka, jonka panttina vakuutena oli meidän koti. Tämä käynnisti sitten semmoisen, tavallaan niin kuin mä oon tajunnut nyt, mitä siinä tapahtui se, että kaikki se, koko mun keskeisin tavallaan niin kuin strategia, jonka avulla mä olin lähtenyt tekemään itseäni merkittävästi, romahti. Kaikki meni. Et mun se, mikä siinä romahti, oli itse asiassa mun strategia. Se, jonka varassa mä olin niin kuin ollut. Mä olin totaalisen epäonnistunut. Ja sillä tapahtumalla oli niin hirvittävä psyykkinen niin kuin vipuvoima, että se kampesi sieltä esiin mun syvän arkaisen arvottomuuden ja riittämättömyyden, hylkiyden. Ja tämä oli suurin asia, mitä mulle saattoi rakkaudessa tehdä. Eli mä jouduin niin kuin sinne, jotain pakoon mä olin juossut koko elämäni. Mä joudun kohtaamaan sen. Mä joudun kohtaamaan sen yhdessä rakastavan Jumalan kanssa. Niin, että siitä tapahtumasta tuli konstruktiivinen juttu, joka johti toipumiseen, joka johti uudenlaisen niin kuin hengellisyyden elpymiseen.
Missä vaiheessa tämä muuten rupesi tapahtua? Milloin?
No, tämä tapahtui ihan joku 3-4 vuotta sitten. Eli mähän olen käynyt tätä asiaa koko ikäni.
Tekemisen kautta sä oot, niin kun, sä oot tehnyt hirveästi asioita tällä terapeutin alalla. Ihmiset huomaa, että okei, Tommi Helstinen on taas tullut uusi kirja, siellä menee kaikki hyvin, mutta sitten samaan aikaan yrityskaupat menee nurin. Joo. Ja sulla on niin kun menossa tämmöinen mylläkkä.
Joo, nythän se ei ole niin, että kaiken olisin valheesta käsin tehnyt strategioista. Ei se niin ole. Siellä on sekä että. Siellä on aitoa oivaltamista, aitoa intuitiivisuutta, aitoa hengellisyyttä kaikessa tekemisessä. Mutta sitten, kun lähestyy sitä syvintä traumaa, niin sä jossain kohtaa sit sun elämässä kenties rakennetaan niin, että sä joudut sen kanssa aika rajusti niin kuin vastatusten. Ja se vastatusten joutuminen tai pääseminen on ollut mulle nyt niin kuin tässä suhteessa ratkaisevaa. Se on käynyt tätä asiaa monella tavalla, mutta tämä oli tavallaan se, missä se käytiin lopullisesti.
60-vuotiaana.
Joo.
No täytyy nostaa hattua siitä, että niin kuin harva ryhtyisi tuommoiseen niin kuin vasta 60-vuotiaana. Toivoo, että kumpa mä olisin silloin vähän nuorempana. Mutta tietysti kun sä oot tuolla alalla, niin ei tule ehkä semmoista ajatusta, että mä oon toivoton tapaus edelleen.
Koska nämä jutut, mitä mussakin on ja mitä meissä ihmisissä on, ne on niin syvällä, että niihin ei tosta vaan mennä. Vaan siinä tarvitaan kokonainen elämä, joka kampeaa sua niin kuin sinne. Että sä kuljet sitä kohti koko ajan.
No, kerro vähän tuosta löydöksestä, niin kuin Jumala, että miten sä näit hänet vastatusten?
No, koko ajanhan mä olen Jumalan kanssa vastatusten ollut, ja kaikki nämä kirjoitukset ja tekemiset, kaikkihan nousee lopulta siitä. Ja on koko ajan noussut.
Niin, siis monet kristit sanoivat, että se on... Sä oot vähän niin kuin ikään kuin laittanut Jumala sen rivien väliin, että heille se on ollut selvää pläkkiä, että sä oot puhunut Jumalasta. Mutta sitten ehkä muuten ei-kristityt ihmiset ajattelee, että tämä on hyvä vinkki ja näin, mutta ei ole tajunnut sitä.
Siis, mä oon häivyttänyt sen uskonnollisen kielen, koska musta se on vastenmielistä. Että jos sä tavallaan niin kuin käytät sitä kieltä ilman, että sä avaat sitä sisältöä, mitä se on? Ja mä oon tehnyt sen valinnan, että mä en käytä sitä kieltä, mutta mä avaan sen sisällä. Jolloinka syntyy semmoinen kuva monilla, että mä olen välttänyt puhumasta Jumalasta, kun itse asiassa mä puhun koko ajan. Mutta ei ole sitä uskonnollista kieltä.
Eli sä oot puhunut kaikki nämä vuodet Jumalasta, kuitenkaan antamatta hänelle sitä nimeä. Jumala, joo. Jeesus ja niin poispäin.
Kyllä. Ja se viimeinen kirja nyt tämä, tähän olen tullut kirja, on se, jossa mä avaan tämän tosiasian. Mä kerron. Että mikä on kaikkien, yksi Kalevi Virtanen, joka opetusneuvos ja rovasti yhteistyökumppani,
Kalkku.
Kun mä annan hänelle tämän käsikirjoituksen tästä kirjasta, tähän olen tullut luettavaksi ennen kuin se julkaistiin se kirja. Ja hän sanoi näin, että jos Tommi Helsteinin kirjat kaikki tähän saakka on ollut erilaista virtausta, väreilyä vesien pinnoilla, niin tämä kirja on kaikkien kirjojen taustalla oleva hiljainen, liikkumaton vesi. Ja näin mä koen, että se arvo, nyt mä avaisin sen tavallaan sen arvopohjan ja sen hengellisen taustan, mikä on kaikkien takana, mutta jota mä en ole sanottanut, joka on vaan niin kuin ollut luettavissa tavallaan siitä rivien välistä.
No sanotapas vähän sitten niin kuin vaikkapa Kristuksen, Jeesuksen merkitystä sun elämässä. Miten hänet koet niin kuin tänä päivänä?
Niin, siis mä joskus sanonut, että jos ei olisi ollut, jos Kristus ei olisi kuollut, niin hän ei olisi myöskään ylösnoussut kuolleesta. Ja, se, että hän nousi kuolleesta, sehän oli hirvittävän, aivan järkyttävän suuri mullistus Rooman valtakunnassa. Mutta sekin tapahtuma olisi jäänyt vähitellen historiaan. Tarvittiin vielä kolmas asia. Ja se on se, että Kristus on olento, hahmo, jonka kanssa voi olla yhteydessä nyt. Et se ei ole niinku tiedollinen, se ei ole tunnetasolla tapahtuva, se ei ole tahdon tasolla tapahtuva, vaan niinku joku tämmöinen idea tai filosofia tai ajatus, vaan se on kahden persoonan kohtaaminen, että sä kohtaat toisen persoonan. Ja silloin se Jumala-suhde on nimenomaan kahden persoonan välinen suhde. Että sä käyt vuorovaikutuksessa, olet vuorovaikutuksessa. Ja se persona, jonka kanssa nyt olet sit vuorovaikutuksessa, Kristuksen persona, se on niin kiehtova, se on niin älykäs, se on niin kaikki tietävä, se on niin rakastava. Että sä joudut tavallaan, niin kuin, jos sä suostut siihen suhteeseen, niin sä tuut tajuamaan, mitä se merkitsee. Että kun sä tavallaan luovutat oman strategiasi, niin toinen strategia pääsee toimimaan. Mm. Ja sä huomaat, että se on niin äärettömän paljon fantastista, että ikinä pystyisi keksiä semmoisia juttuja. Mm. Että se persona on niin kiehtova. Ja tässä syntyy se vaikeus, että miten sä kerrot tämmöisestä personasta, tämmöisestä äärettömästä kiehtovuudesta hukkumatta siihen uskonnolliseen löpinä, joka on vastenmielistä.
Ensinnäkin, että joka luovuttaa oman elämänsä saa sen niin. Lopulta. Niin. Niin taisi sullekin käydä.
Kyllä.
Sitten toisekseen...
Enkä mä luovuttanut sitä. En mä ollut niin fiksu, että mä olisin istunut alas ja luovuttanut. Vaan mut tavallaan niin kuin pakotettiin siihen. Mm. Niin kuin rakkaudella pakotettiin.
Mm. Se on ihan hyvä keino tietysti. No toi, että sä sanoit, että se on vastenmielestä niin kuin sitten, että miten jakaa tuota löydöstä. Mutta jos nyt ajattelen, palataan vaikka sinne Jeesuksen viimeisiin sanoihin. Tällä telluksella niin oli just tämä lähetyskäsky sitten, vaikkapa menkää ja tehkää. Niin mites näin niin kuin ilman, että se on kaanaan kieltä tai semmoista uskonnollista löpinää, mutta se, että viesti välittyisi vähän niin kuin muuallekin kuin sitten näille sunnuntai-kristityille, niin miten sitä viestiä nyt sitten välittää? Onko se tuolle hyvät saarnaajataidot vai mitä?
Niin siis mä oon miettinyt ihan hirveästi sitä, että voiko tästä kertoa tulematta vedetyksi sinne uskonnollisen kaanaan kielen enkelien siipien havinaan, jolle ei ole mitään niin kuin, minkälaista relevanssia ihmisen elämään. Niin miten sä pystyt tästä kertomaan joutumatta sinne? Niin, ei mulla mitään lopullista ratkaisua ole, mutta mä niin kuin haen semmoista tapaa, jossa ihmisen psykologia yhdistyy hengellisyyteen. Siksi mä oon tuossa kirjassa valinnut, että mä kerron oman tarinani kautta. Sen sijaan, että mä julistaisin jotain totuuksia, niin mä kerron oman kamppailun.
Kyllä.
Niin ihmiset tavallaan niin kun pystyy sieltä näkemään, että onko tämä jotain vai eikö tämä ole mitään.
Ja siinä kerrot muun muassa, että se mistä luovuit, jotta sait tämän niin kun löydöksen itsestäsi, oli se, että luovuit siitä omasta egosta.
Joo.
Ja löytyi rakkaus.
Joo.
Rakkaus ja ego, vähän niin kuin vastinparia.
Nimenomaan, koska ego syntyy pelosta, se rakentuu pelkoon, omavoimaisuuteen, itseriittoisuuteen, hallintaan, jotka kaikki on asioita, jotka pitää rakkauden pois. Koska rakkauteen sä voit mennä vain menettämällä kontrollisi. Ja se tapahtuu tässä mystisessä läsnäolemisen tilassa.
Joka on niin vaikea. Ehkä meille suomalaisille just.
Se voi olla, että se on vaikea. Se on ollut mulle vaikea. Mä en ole tajunnut, mitä se tarkoittaa. Mä oon tehnyt siitä kliseen, niin kuin kaikki muutkin tekee siitä kliseen. Nykyään se on modernia, puhuu, ole läsnä ja kaikki on nyt ja tota. Niin mä oon tajunnut, että et sä pysty olemaan läsnä tässä hetkessä, jos sulla on kontrolli. Eli ensimmäinen edellytys asettua läsnäolon tilaan on menettää kontrolli. Sä oot avuton, sä oot haavoittuva, sä et hallitse, sä et tiedä. Niin silloin sä oot siinä tilassa, jossa sut voi tavoittaa. Ja se on samalla se tila, jossa sä oot intuitiivinen, sä oot luova, sä oot rohkea, sä oot levollinen. Se on kaikkea sitä, kaikki se tulee läsnäolemisen tilassa. Aika häviää. Ja kun ei ole aikaa, ei voi olla kiirettä. Kiirehän on sitä, että on liikaa aikaa.
Jumalalla ei ole kiire.
Ei ole, eikä Jumalalla ole. Koska Jumalalla ei ole aikaa, niin Jumalalla on aikaa.
Mutta siis, kun on aikaa kohdata meidät, ja meillä on myös se aika, läsnäolemisen taito kohdata meidät itsemme, niin voimme kohdata Jumalan ja samalla myös muita, ja näin se viesti menee sitten eteenpäin.
No tässä onkin tosi iso kysymys, koska siis se, kuka sä olet inhimillisessä vuorovaikutuksessa, on aina isompi viesti kuin se, mitä sä puhut. Niin näin ollen, mitä enemmän sä, mitä syvemmälle sä meet yhteyteen Kristuksen kanssa, sitä enemmän sinusta tulee Kristuksen kautta, niin Jumala saa sinussa tilaa. Ja silloin se on se viesti, se, kuka sä olet. Sun olemisen kautta tuleva viesti. Joskus on niin, että kun Jumala ei ole sinussa, sinussa ei ole sitä läsnäoloa, eikä ole intuitiivisuutta, eikä ole rakkautta, niin sä pyrit korvaamaan sen paljolla puhumisella. Eli silloin sä tavallaan niin kuin peität sen, että sä oot tyhjä, kristillisellä puheella. Ja tämä on se, minkä mä koen kovin vastenmieliseksi.
Elää uskoaan todeksi.
Niin, ole se. Älä saarnaa evankeliumia, ole se.
Kirjailija Torsti Lehtinen on myös todennut, että ihminen on se traktaatti, joo, ei se, jota jaetaan. Vaan.
Juuri näin. Hyvin sanottu. Se on se sun oleminen, koska sä et pysty kuitenkaan hämäämään. Varmaan oot kuullut tänne, että se mitä sinä olet huutaa niin kovaa, että minä kuulen mitä sinä sanot. Et näin se menee, että se oleminen on arkaisempi, vahvempi, suuremman todistusvoiman omaava viesti. Ja sä et pysty sitä tavalla feikkaamaan.
Ihminen tavattavissa piireistä tuttu Tommy Helsted on ollut pitkään kiireinen, mutta ehkä nyt sitten paremmin läsnä kuin vuosiin. Mutta Jumala on kaiken aikaa läsnä myös.
Yes.